Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună farmecul diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Caproș și Remus Rădulescu și o descoperim în frumusețea celebrărilor, care aduc împreună oameni la aceeași masă de Pesach sau la comemorarea unui eveniment care a adus revoluția în țările române și în Grecia în 1821, deschizând astfel calea spre libertate a popoarelor aflate sub jugul turcesc.
Grație literaturii și traducerilor, vă propunem în această seară și un dialog româno-ceh purtat pe românește cu Lidia Nașințova, care a devenit în cei 36 deja de ani de când locuiește în Cehia, un cronicar al culturii acestei țări și pentru uzul românilor.
Iar pentru că miercuri de bună vestire a fost Ziua Națională a Greciei, prima copertă muzicală a ediției e pe grecește și l-ascultăm pe Georgios Dalaras, care va și concerta luni, pe 30 martie, la Sala Palatului în București.
Πέφτει σε λάθη, τι έχεις πάθει, και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς. Με πικραίνεις, σαν ξένο με κοιτάς και στο ρέμα με τραβάς. Με πικραίνεις, σαν ξένο με κοιτάς και στο ρέμα με τραβάς. Δεν είσαι εκείνη που είχα γνωρίσει, ήταν σφάλμα να σε παντρευτώ. Με προδίνεις και πρέπει να σε βρει τιμωρία σοβαρή. Με προδίνεις και πρέπει να σε βρει τιμωρία σοβαρή. Έχεις αλλάξει και με έχεις κάψει, την προσβολή σου δεν θα τη δεχτώ. Δεν αντέχω κυρά μου, δεν βαστώ και το δρόμο μου τραβώ. Δεν σ' αντέχω κυρά μου, στο και το δρόμο μου τραβώ.
Grecii și-au sărbătorit de bunavestire Ziua Națională. Grecii de la noi consideră această zi ca pe unul dintre cele mai încărcate de semnificație momente din istoria elenismului. Ea amintește de începutul războiului elen pentru independență din 1821 sub deviza libertate sau moarte, sacrificiul de atunci al grecilor devenind temelia statului grec modern.
Revoluția elenă de la 1821 a inspirat mișcările de emancipare națională din Balcani, impulsionând solidaritatea intelectualilor și a popoarelor care au recunoscut în cauza elenă propria dorință de libertate. Și pornind din țările române, mișcarea de emancipare națională a Greciei leagă poate și mai mult cele două popoare.
Așa că la 205 ani de la începutul Revoluției Elene din 1821, Ziua Națională a Greciei reprezintă și un simbol al prieteniei istorice româno-elene, fiind celebrată și anul acesta prin evenimente culturale și momente comemorative. Miercurea trecută, chiar de Ziua Greciei, de bunavestire, la Ateneul Român momentul a fost marcat cu un concert de muzică clasică susținut de Orchestra Simfonică de Tineret Megaro din Salonic.
Noi la Multiculti ne aducem aminte ce îi leagă pe români și pe greci de momentul Revoluției de la 1821, împreună cu profesorul Dragoș Zisopol, președinte al Uniunii Elene din România și deputat în Parlamentul României din partea acesteia.
Un eveniment foarte important, nu numai pentru cele două popoare, așa cum ați spus dumneavoastră foarte bine anterior, și mă refer aici la poporul grec și la poporul român, ci în primul rând pentru toate popoarele balcanice. Pentru că dacă flacăra Revoluției Elene a fost aprinsă la Iași în februarie 1821, plecând de la ideile revoluționarului grec iluminist Rigas Feroz Velestinis, dar și într-o conjunctură geopolitică favorabilă, discutăm despre eliberarea poporului grec de sujucul otoman, dar și despre exemplu pe care grecii l-au dat în întreaga Europa. Chiar și junii turci sunt cei care s-au ridicat ulterior împotriva Imperiului Otoman. Iată puterea exemplului, forța demnității, lupta pentru libertate sunt elemente fundamentale plecând din democrație și din antichitatea greacă care a unit popoarele, chiar mai mult decât din Balcani, popoarele Europei, pentru a trece într-o altă etapă de dezvoltare.
Practic a fost primul moment în care Occidentul a aflat că partea asta de lume vrea libertate, nu implicarea lordului Byron, romantică, da? A fost un semnal pentru Occident că aici se întâmplă ceva.
Știți că semnalul a apărut cu mult timp înainte din punctul meu de vedere, dar atunci momentul a fost prielnic. Pentru noi a fost un moment benefic, pentru România, pentru Grecia deopotrivă. Noi încercăm astăzi ca descendenți ai cetățenilor români, că noi suntem cu toții cetățeni români, dar de etnie greacă, să ducem aceste lucruri extraordinare care au plecat încă din antichitatea greacă, elementele fundamentale pe care este de fapt clădită Uniunea Europeană, să le ducem cu demnitate mai departe. Asta este de importanță majoră, iar prin cultură consider că este cel mai facil mod prin care putem să demonstrăm că suntem demni urmași acestor națiuni puternice. Singurul mod în care putem cuceri fără să rănim este să apelăm la cultură.
Și la mulți ani Grecia, puteți să ne spuneți și pe grecește?
Hronia pola Elada, Hronia pola Icosipende Martiu, Ihilia Octacosia Icosena. La mulți ani Grecia, la mulți ani 25 martie 1821.
Și dacă Dragoș Zisopol, deputat din partea Uniunii Elene din România, în Parlamentul României, ne-a făcut o mică demonstrație de limbă greacă, tot aici, la Multiculti, mai aflăm că la Reșița, zilele literaturii germane aduc un program bogat de evenimente în limba germană, bineînțeles.
Evenimentul se desfășoară până duminică la Biblioteca Germană Alexander Titz, dar și în alte locații culturale din oraș și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente dedicate literaturii de limbă germană din Banatul Montan, reunind scriitori consacrați, traducători, editori și iubitori de literatură, aflăm de la Radio Reșița.
În Banat și în zonele din jur, unde Imperiul Austro-Ungar a adus lucrători din alte părți ale Imperiului, se mai vorbește și limba cehă. De altfel, în acea perioadă, oamenii din Imperiu se așezau unde găseau un loc de muncă sau unde i-a ducea viața, ca mama scriitorului Ion de Sârbu, care era cehoaică și care i-a transmis fiului său și obiceiuri, dar și un tipic simț al umorului, simțit în scrierile sale de traducătorul lui din anii 80, cehul Irji Nașineț.
Când l-a cunoscut pe Ion de Sârbu, numai puțin hâtrul traducător, și-a găsit și o soție româncă, pentru că atunci când scriitorul a zis că nu are decât un exemplar din Dansul Ursului, pe care deja îl dedicase tinerei traducătoare care îl însoțea, a zis că o ia de soție. Tânăra de atunci este doamna Lidia Nașințova, iar povestea ei de viață este și una a felului în care literatura română și cea cehă s-au regăsit în aceeași casă.
O familie de traducători, cum a fost viața?
Deci nu regret nimic, je ne regrette rien, n-am să cânt ca Edith Piaf, dar ideea este cam aceeași. Întotdeauna viața înseamnă și urcușuri și coborâșuri, este o sinusoidă. Avem două fete, fetele din fericire au moștenit acest talent al limbilor străine, iar fiica cea mare, Clara, chiar a studiat limba română.
Ați ajuns la Praga, tânără căsătorită, venită din România, i-ați făcut limbi străine, dar nu știați limba cehă. Cum a fost? În anii 90, ani care pentru Europa Centrală și de Est au fost destul de grei, romantici, nebuni, dar grei. Cum a fost viața în anii 90, atunci, ca tânără căsătorită la Praga?
Deci, adaptarea a fost simplă, pentru că eu am avut ghinionul noroc să aștept foarte mult aprobarea căsătoriei. Cererea am depus-o în martie, știu exact, 1988. La coada, la Consiliul de Stat, erau, practic, nu știu, poate 1000 de persoane. În fața noastră și în spate erau numai arabi care se căsătoreau cu români, deci noi eram rara avis. Și ni s-a aprobat mult mai târziu, În timpul centenarului Eminescu, deci un alt simbol fantastic, în iunie 1989 am aflat în balconul teatrului din Iași. Era un moment fantastic. Eram înconjurată de cei mai mari traducători ai lui Eminescu, japonezul Haruya Sumia, care a învățat română la 40 de ani și l-a tradus pe Rebreanu. A fost nașul nostru și el la Cununie. Mai era Ion Miloș, cel din Suedia, care traducea din 6 limbi în 4 și invers. Și mai era o doamnă foarte ciudată, se numea Rashida Al-Ugaili, era poeta de curte a lui Saddam Hussein. Deci ne-a fost aprobată căsătoria atunci la Iași, dar el nu era aici, normal. Și a venit într-o fugă așa, în iulie, dar el a venit în fugă în iulie pentru că fusese invitat la școala de vară pentru studenți străini. Iar după ce ne-am căsătorit, eu am crezut că primesc pașaportul. Nu, urma alt absurd. În fața ghișeului de la miliție, atunci se numea, mi s-a spus, da, dar arătați-mi unde ați făcut stagiul. Și am zis, eu am fost acolo unde trebuia să-mi fac stagiul, asta însemna Tulnici, am fost la Focșani, mi-au spus că n-au nevoie de mine, dar nu mi-au dat, eu n-am știut asta, nu mi-au dat în mână negația. Și atunci mi-au zis calm de tot, duceți-vă acolo, vă rugați de ei, vă amendează, veniți cu amenda plătită și vă dăm pașaportul.
Și așa ați reușit să ajungeți la Praga, totuși da, să vă începeți viața de tânără soție.
Exact. Am ajuns simbolic pe 24 octombrie 1989. Iar după 3 săptămâni, adică pe 17 noiembrie, soțul meu a descoperit că sub geamul editurii treceau studenții, a început prima greva studenților, după aceea s-a transformat în grevă generală și pentru mine a fost atât de emoționant faptul că la început i-au bătut foarte tare pe studenți, dar a fost de catifea, se numește de catifea pentru că nu a murit nimeni.
Dumneavoastră sunteți un cronicar pentru România al vieții culturale din Cehia, faceți și o cronică a legăturilor dintre cultura română și cultura cehă. Cât contează faptul că aveți această deschidere a două culturi? Pentru că, până la urmă, și soțul dumneavoastră, știind limba română, este parte și a culturii române.
Sigur. Deci pe mine m-a impresionat profund faptul că vorbea românește cu nuanțe, cu glume, cu multe, multe detalii pe care nu le găsești la mulți români. Deci el a fost pasionat de limba română și aici vă spun paradoxul care l-a adus pe el la limba română. N-a fost nicio legătură cu mine pentru că nu putea să mă cunoască pe mine. Eu aveam 4 ani când el avea 18. Doar acum, el spune că are dicționar ambulant și foarte mulțumit de asta. Deci el a studiat limba română pentru că în august 1968, la invazia pactului de la Varșovia, România a fost total împotrivă. Deci soțul meu terminase liceul și se hotărâse să studieze franceză italiană. A renunțat la italiană și a făcut franceză română sau mai bine spus română franceză, pentru că această română a însemnat pentru el toată viața. Deci el și-a dedicat viața literaturii române.
Și dumneavoastră, ce oferiți publicului din România, din literatura cehă, care e destul de bine tradusă și cunoscută prin câțiva scriitori mari în România, adică unii dintre noi îl iubim pe Hašek din copilărie deja. Și Milan Kundera, și pe Čapek, și Milan Kundera este tradus Hrabal. În Hrabal, dar traduceți și dumneavoastră.
O antologie de proză cehă a fost foarte, foarte bine receptată. A apărut la editura Arc din Chișinău, dar s-a distribuit și aici, împreună cu Heliana Ianculescu. Am tradus peste 14 scriitori, simbolic de la cel mai tânăr, care n-avea 22 de ani, până la cel mai în vârstă, care avea 80, se numea Roman Raj. La Roman Raj, surpriza a fost că romanul sau fragmentul din acest Faust moare de două ori a plăcut așa de mult încât mi s-a solicitat să traduc tot romanul. Deci romanul Faust moare de două ori, care este practic romanul unei dictaturi și cartea trebuia să apară în 68, dar n-a mai apărut și a apărut abia în 90, când s-a pierdut foarte tare. Deci acolo n-a avut așa succes, la Chișinău da. Pe lângă aceasta, la Teatru Odeon a fost lectură după două piese traduse de mine, Teatru Contemporan Ceh. Una din ele se numea Povestea unei nebunii obișnuite, de Petru Zelenca, este un mare scriitor contemporan, și a doua se numea Aquabele sau da, Balerine Acvatice, dar e vorba de bărbați, balerine acvatice, și este la fel, o foarte foarte absurdă piesa, ca și viața actuală, de Drabek se numește. Pe lângă aceasta, în timp ce murea papa, se lansa la centru cec și acum este absurd total. Se lansa istoria NATO. Deci eu am tradus istoria NATO din cehă în română. Soțul meu m-a privit ca pe un, nu știu ce să zic, ceva absurd. M-a întrebat cum de-am să traduc eu istoria NATO când am făcut armata. Și am zis, cum să nu am făcut PTAP, nu? Și într-adevăr a avut succes. Istoria NATO chiar s-a folosit și ca manual. Însă cel care i-a făcut laudatio și a vorbit foarte frumos era marele general de armată Onișor. Și am avut tupeul să-l întreb, chiar acel domn Onișor sunteți? Deci, practic, a trecut de la ceaușism să laude NATO.
Deci ați mai jucat într-o scenă absurdă, încercând să demascați la București metehne vechi în vremuri noi.
Am multe de povestit când o să ajung să-mi scriu memoriile. Însă din curriculum meu face parte și o perioadă impresionantă, care pare absurdă, dar acum mi se pare un fel de fantastico-absurd, pentru că eu am lucrat la Europa Liberă, am fost în același birou cu Radu Călin Cristea, cu Mircea Țicudean, cu Hoișie, cu Ioana Serafim, deci a fost o perioadă impresionantă pentru mine, din 95 când s-au mutat de la München la Praga. Și deci șeful meu a fost Nestor Rateș.
Deci ați avut și o carieră jurnalistică.
Da, deși eram doar asistentă, am vrut foarte mult și am reușit să fac interviu chiar cu Elie Wiesel, deci am ajuns să-l cunosc foarte bine și pe Elie Wiesel la Praga și ulterior am ajuns și am vizitat Muzeul Victimelor Comunismului de la Sighetul Marmației.
Într-un fel, pornind noi de la Ion de Sârbu și purtând discuția aceasta, pornind de la personalitatea lui, pare că legătura asta între viață și carte, între viață și literatură, v-a urmărit
toată viața,
v-a urmărit în continuu.
Așa se pare, da, pentru că una din cărțile care a apărut după aceea la Iași are ceva și mai absurd, este vorba de o carte suprarealistă. Poetul se numea Pavel Reznicek, iar cartea este o selecție, se numește Amenințarea liftului. Soțul meu mi-a mărturisit că n-a înțeles niciodată ce a vrut să spun acest poet, nici în limba cehă, și mă felicită că eu am înțeles și chiar să-l redau și să fie înțeles.
Dar dincolo de numele mari din literatura cehă de care am vorbit, acești autori pe care i-ați tradus și pe care i-ați adus mai aproape de publicul din România, cum mi se pare că se inserează în peisajul literar românesc? Ce au adus nou? Cum se poartă dialogul cu literatura română? Adică când traduceți un scriitor, pentru că sunteți româncă, vă gândiți și la, dar cum ar recepta românii?
Exact la asta mă gândesc și din acest motiv am ales romanul pe care acum urmează să îl public, sperăm cu toții, la o editură din Iași. Este foarte interesant destinul autorului. Autorul este foarte cunoscut. Irgi Pehe a devenit scriitor de literatură mult mai târziu decât politolog și decât consilier al președintelui Havel. Înainte, iar după aceea a fost directorul general al New York University la Praga. Pe lângă acestea fusese ziarist foarte mult timp și la Vocea Americii și la Free Europe. Din toate experiențele lui de ziarist, de consilier, din toată experiența lui de viață, plus cei 7 ani pe care i-a trăit în Statele Unite, a rezultat acest roman distopic, filozofic, extrem de interesant, care descrie practic situația actuală, numai că o descrie ca și cum ar fi fost deja trecută. Se numește Știrea.
Puteți să ne spuneți și în cehă?
Da, se numește Sprava posledního člověka. Înseamnă mesajul sau știrea de la ultimul om. Mesajul ultimului om. Sper să apară, m-aș bucura foarte mult.
Multiculti la Radio România Actualități.
Săptămâna viitoare, pe 1 aprilie, la Sfințit, începe Pesach, numită și sărbătoarea primăverii, a libertății sau a azimelor, iar reamintește eliberarea evreilor conduși de Moise de sub sclavia faraonică egipteană.
Despre semnificațiile sărbătorii, care se încheie pe 9 aprilie, ne vorbește prim-rabinul Federației Comunităților Evreiești din România, Rafael Schaffer, într-o înregistrare realizată de Angela Cerven.
Sărbătorim în amintirea ieșirii strămoșilor noștri, o copiii lui Israel din robia Egiptului. Dacă nu ar fi ieșit ei în libertate, atunci noi și copiii noștri și copiii copiilor noștri am fi fost rob faraonului în Egipt. Ceea ce sărbătorim noi este libertatea noastră a celor de astăzi, care este simbolul acestei sărbători și mâncarea ei de bază, azima. E fel de pâine nedospită. Pentru că atunci când au ieșit copiii lui Israel din Egipt, au ieșit în grabă și aluatul pe care l-au scos n-au avut timp să-l lasă să dospească. În amintirea acelei pâini mâncăm numai pâine nedospită și nimic dospit. De aceea avem restricții foarte mari, dar tocmai în aceste restricții s-au născut cele mai delicioase mâncăruri. Și din bucătăria evreiască, cele mai gustoase mâncăruri sunt cele din perioada de Pesach. În prima seară de Pesach se numește seara de Seder. Seder înseamnă ordine, ținem o masă festivă, de obicei în comunități, și mâncăm la această masă, dar înainte de a mânca pe îndelete, povestim cum au ieșit strămoșii noștri din Egipt și mulțumim lui Dumnezeu care ne-a scos din robie spre libertate. Și copiii au un rol important la această masă. Ei pun întrebări, ei răspund, ei învață și duc tradiția mai departe.
Așadar, evreii deschid șirul sărbătorilor pascale cu aproape o săptămână înainte de creștinii apuseni și cu două față de Paștele din răsăritul ortodox. Ne dorim ca toți să avem sărbători de Paști liniștite și să ne bucurăm de vremea primăvăratică în sfârșit.
Și dacă vremea mai poate fi totuși capricioasă, primăvara se instalează încet și sigur și în natură și în suflet. Ne spun în italiană și olandezii de la trupa fără nume, Bezene. Pe ei îi ascultăm la final de Multiculti. Suntem Anca Șurian Capro și Remus Rădulescu și vă dorim un sfârșit de săptămână relaxant.